God aften og velkommen til Radio Shalom, den jødiske radio i København. Mit navn er Miriam Schechter, og jeg vil præsentere jer i dag for et program om den jødiske synagoge her i København, som har fyldt 175 år i november måned. I studiet har jeg Marcel Julzari ved teknikken. Jeg har Abraham Kopenhagen også ved teknikken, og de er med til at hjælpe mig og få et fremragende program. Den 2. november blev der afholdt i synagogen en festaften i anledning af denne jubilæum. Vi bringer i dag som sagt en optagelse af festligheden, og dem, der har holdt festtaler, var overrabineren Bent Lexner, Stefan Isak, som er formanden for menigheden. Der var en hilsen fra den danske dronning Margrethe, og den danske regering sendte en hilsen med minister for kirke og integration, Birthe Rønn Hornbech. Festtalen blev afholdt af præsidenten for European Jewish Council, Moshe Kantor, og der var også musikindslag, synagogens kantor, Oren Atzmon, og en gæstekantor fra Manchester, Jeshurun synagogen, Rafael Müller, holdt koncert, og der var et musikalsk indslag også af solooperisten Henrik Goldschmidt. De lytter til Radio Shalom, og vi vil også bringe noget musik i løbet af udsendelsen. Når det ser ud til, at jeg har nogle vanskeligheder her med teknikken, så jeg fortsætter at læse. Det ser ud til, at vi er på igen, så lad mig begynde måske med at give en lille bitte introduktion til synagogen i Krystalgade. I juni, 5. juni 1795, brændte store dele af København. På det tidspunkt var der omkring 12 forskellige synagoger i hele byen. Der var nogen i Læderstrædet, der var nogen i Frederiksholms Kanal, i Stormgade, i Snaregade, hele Badstuestrædet, Pilestrædet, Gammelmønt, Østergade. Men da Læderstrædens synagoge brændte, så besluttede man at bygge en nyt, og den, der virkelig pressede på, var dengang den nye valgte rabiner, rabiner Wolf. Abraham Alexander Wolf. Det var altså sådan, at menigheden ligesom i dag var også præget af forskellige retninger inden for jødedommen. Nogle, der var mere ortodoxe end andre, nogle, der gerne ville indføre noget nyt i forhold til den synagoge, der brændte ned. Men resultatet er altså den her bygning, som vi ser i dag, som er en vidunderlig bygning inde i. Den er ikke så pravlende udefra. Det var der altså nogle retningslinjer inden for byggeriet, der krævede, at den skal både være tilbagetrukket i forhold til gadelinjen i byen, og også at den skulle helst, for at sige det i moderne ord, ikke se ud af ret meget. Byggemesteren var, eller arkitekten, var Gustav Friedrich Hetsch, som er en tysk arkitekt, som tager en rejse efter sin uddannelse til Paris, hvor han møder arkitekt Malling, som inspirerer ham til at tage til København. Han kommer til København i 1815 og møder dengang den store arkitekt, overbygningsinspektøren C.F. Hansen. C.F. Hansen er kendt her for at bygge både Christiansborg Slot, Fruekirke, Domhuset. Og han knyttede sig til arkitekten og får den her fantastiske opgave at bygge synagogen i København.
Ja. På vegne af det mosaiske trosamfund ønskes alle hjertelig velkommen til fejringen af Københavns Synagoges 175 års jubilæum. En speciel velkomst til Folketingets formand, kirke- og integrationsministeren, statens Israels ambassadør, Københavns overborgmester, kultur- og fritidsborgmesteren, socialborgmesteren, Københavns politidirektør, Københavns biskop, den katolske kirkes biskop, præsidenten for sammenslutningen af jødiske samfund i Europa, European Jewish Congress, og repræsentanter for vores skandinaviske brødremenigheder. Vores gæster har virkelig beæret os ved deres deltagelse, og det er vi glade og taknemmelige for. Tillad mig et par ord på engelsk. Mr. President Moshe Kantor, we highly appreciate your participation in our celebration of the 175th anniversary of the Copenhagen Synagogue. It is the first time that a president of the European Jewish Congress makes a speech to our community, and we consider your being here as a tribute both to the Kingdom of Denmark and to our community. During their long history, the Jews in Denmark have been treated much friendlier than in Europe at large, culminating with the historical and unique rescue of most of the Jews in October 1943. We feel honored with your presence and thank you very much for coming. Den jødiske menighed i København blev en realitet i 1684, da de i hovedstaden boende jøder af kong Christian den 5. fik tilladelse til at afholde gudstjenester i privatboliger. Betingelsen var, at det skulle foregå, citeret, dog for dem selv, inden tillukte kamre og foruden nogen prædiken, således at ingen forargelse deraf forårsages. I 1776 grundlagdes en synagoge i Læderstræde, som blev benyttet indtil den nedbrændte ved den store brand i 1795. I 1799 fik man kongens tilladelse til at bygge en ny synagoge og købte til formålet grunden i Krystalgade, denne grund. Indbyrdes uenigheder i menigheden, Københavns bombardement 1807, statsbankerotten i 1813, medførte, at det kom til at tage sin tid, inden man kunne indvie denne synagoge den 28. april 1833. Synagogen er tegnet af arkitekten professor G.F. Hetsch. På den tid var der omkring 2500 jøder i København. Der var efterkommere af de såkaldte portugisiske jøder, der i 1492 blev udvist af Spanien og Portugal og spredt rundt i Europa, og som kom til Danmark primært via Tyskland. En immigration, der begyndte i slutningen af 1600-tallet. De havde høj status i den jødiske befolkning. Der var også efterkommere af mere eller mindre legalt indvandrede jøder fra Tyskland og Polen, som gennem årene ved hårdt arbejde havde opnået stærkt forbedrede levevilkår, og som blev part af det københavnske borgerskab. Og der var de færdige jøder, også fra Tyskland og Østeuropa, der i tidens løb var sivet ind i Danmark og bosat sig i København. Alle boede de i det indre København, nær synagogen, de velhavende omkring Strøget, Højbroplads, Amagertorv, og de færdige i baggårdene i det indre Københavns stræder. I slutningen af 1800-tallet op til den første verdenskrig kom tusinder af immigranter fra Rusland og de dengang russiske områder på flugt fra pogromer. Disse ubemidlede forfulgte jøders baggrund var for størstedelens vedkommende baseret på jiddisch sprog og kultur. Integrationen af immigranter har altid været en svær proces. Jøderne havde gennem tiderne viljen til at integrere sig i det danske samfund. Og det var alfa og omega for de jødiske immigranter, at deres børn hurtigst muligt skulle lære det danske sprog. Jøderne fik borgerrettigheder i Danmark, og dermed officiel ligestilling i 1814, men allerede i 1805 stiftede jødes drengeskole, og 5 år senere Karolineskolen for piger. Integrationen lykkedes, og de mange fattige immigranter fik opfyldt deres ambitioner om en normal dansk tilværelse med bibeholdelse af jødisk religion og kultur. Siden indvielsen 1833 har Københavns synagoge været et religiøst, kulturelt og socialt centrum for jødisk tilværelse i København. Selvom de fleste jøder efterhånden har bosat sig i hele Storkøbenhavn og omegnskommunerne, har synagogen stadig den centrale plads i den jødiske tilværelse, og det vil den også have i fremtiden. Der er fortsat liv i den gamle bygning. Til sabbatgudstjenesterne året rundt kommer der op mod et par hundrede mennesker, flere til de jødiske helligdage, og rigtig mange, når der afholdes koncerter, foredrag og ved markering af jødiske årsdage. Der er forevisninger af synagogen flere gange om ugen for skole- og gymnasieungdom, og i øvrigt alle interesserede, og mange tusinder danske og turister har således fået kendskab til jødisk religion og kultur. Synagogerummet har ikke undergået større forandringer siden indvielsen i 1833. Og Københavns synagoge er en af de smukkeste i Europa, som både vi og hovedstaden kan være stolte af. Det Mosaiske Trossamfund har indledt planeringen af en total renovering af synagogen, både udvendigt og indvendigt. Det er efterhånden en tiltrængt og vigtig opgave, og det er ledelsens håb, at vi i løbet af en kort årrække vil kunne fremvise den smukke bygning i perfekt stand til glæde for den jødiske menighed og til pryd for vores dejlige København. De ønskes alle en god og fornøjelig jubilæumsaften.
Al yede avodecho hanevim kosuv kosuv elemor koyomar Hashem Melech Yisroel v'goyaloi Hashem etzevok kois Ani rishon v'ani acharon Ani rishon v'ani acharon Umi balodai Dai mi ballo dai in Elohim venema ועולום אישים בארץ יוי ועולום אישים בארץ יוי ועולום אישים בארץ יוי לשפוט שרי סוף לשפוט שרי סוף ויועסו לשם המלוכו ונאמר השם למלך על כל אורץ ביום הוא יהיה השם אחד הוא ישימו יחוד ובסוער כסוב לאמור שמה ישראל השם אלוהינו השם ידבר מוישה אותום צזוי גזור בין מאה ועשרים מונח יאירוין הונדרטון צוונציק וריך בלשוין הרט וסיך זוגה החצים Do so gech far jeder jidisch geh. Ki am mitzvo hazoz Asher ono ichi mitzavecho hayoi Loi niflei simim cho ולא ירחוי כהי לא נפלי סימים חור ולא ירחוי כהי לא בשמיים לאמור מי יעללנו שומיימו ויקוחי אלוהונו וישמיינו ויסור ונעשנו ולא מעבר ליום היא לאמור מי יעבור לנו אל עבר היום ויקוחי אלוהונו וישמיינו ויסור ונעשנו לא נפלי סימים חור ולא ירחוי כהי לא נפלי מייסים ימחו ולא ירחוי כהי כי המצבו הזאת אשר נויחי מצווכו היום לא נפלי סימים חור ולא ירחוי כהי לא נפלי סימים חור ולא ירחוי כהי לא בשמיים יהי לאמור מי יעלה לנו השמיימו ויקחי אלוהונו וישמיינו ויסור ונעשנו ולא מעבר ליום היא לאמור מי יעבור לנו אל עבר היום ויקחי אלוהונו וישמיינו ויסור ונעשנו לא נפלי סימים חור ולא ירחוי כהי לא נפלי סימים חור ולא ירחוי כהי כי קורוי וילכו הדובור מיוי אילכו הדובור מיוי כי קורוי וילכו הדובור מיוי אילכו הדובור מיוי כי קורוי וילכו הדובור מיוי בפיך ובלבב חולה סוי סוי כי קורוי וילכו הדובור מיוי בפיך ובלבב בחולה סוי סוי כי קורוי וילכו הדובור מיוי בפיך ובלבב חולה סוי סוי כי קורוי וילכו הדובור מיוי בפיך ובלבב בחולה סוי סוי לא נפלי סימים חור ולא ירחוי כהי לא נפלי סימים חור ולא ירחוי כהי קשה פריגן זוקט מיר ורס כן מיט ולכה תיירה פרמיגן בן שגוט אלמן מן קויף דוס ניט מיט קיינם גלט דוס גיט מן נור אים זיסט און דוח אז מן פרלירט דוס אוי ויטררן מן פרגיר Zweite gibt mir keinem nicht, es hilft nicht kein Gewinn. Oi, wer es hat verloren, der weiß schon, was ich mein. A jüdische Mame, Es gibt's nicht Besseres auf der Welt. A jüdische Mame, oi wei wie bitter, wenn sie fällt. Wie schön lichtig ist die Nacht, dem Arme ist du. Wie traurig finster wird, wenn Gott nimmt sie auf Eulom abor. In Feier, in Wasser, wird sie gelaufen vor ihr Kind. Nicht folgen ihre Taie, das ist gewiss die größte Sie. Wie glücklich und leicht ist der Mensch, was hat als ein schöne Matune geschenkt von Gott, als ein lichtige jüdische Mame. Mamen, Mamen, we be Mamen, Mamen, Mamen.
Det er en stor glæde og en stor ære at få lov at stå her i synagogen og overbringe Mosaisk Trossamfund regeringens hilsen og ønske hjertelige tillykke med 175 års jubilæet. Jeg har læst mig til, at grundstenen blev nedlagt 5.590 år efter verdens skabelse og indviede nogle år efter. Set i det perspektiv er 175 år jo ikke så lang tid. Ser man på det jødiske folks historie, udgør 175 år heller ikke så mange procent. Men ser man på synagogen og jødernes historie her i Danmark og i Europa i de 175 år, så kan man synes, at 175 år på mange måder er mere end rigeligt og smerteligt at tænke på. Først og fremmest på grund af de lidelser, som jøderne har gennemgået, men også smertefuldt for os andre, der med græmmelse tænker på, at det overhovedet kunne ske her i Europa. Det har også været svært at forstå for mange jøder selv. Således skriver en stor jødisk digter i sine erindringer. Han beskriver, hvor smerteligt det har været for hans forældre og onkler og tanter at skulle flygte fra Tyskland til Israel, for de fattede aldrig, at det land, de betragtede som en kulturnation, kunne forøve sig skændige gerninger, som kendsgerningen var. Målt med historiens alen og det jødiske folks historiens alen ligger Hitlertiden meget tæt på, og det gør den jo for mange af os ældre, som kan huske eller i hvert fald er født under krigen, og som synes, at nu skulle vi være blevet klogere. Alligevel må det konstateres, at synagogen ikke altid kan være et fristed uden en særlig beskyttelse af trossamfundet selv og af til desværre også af ordensmagten. Det er afskyeligt, og jeg kan ikke nok lægge afstand til enhver form for antisemitisme. Jeg holdt for nogle år siden for de ældre her i trossamfundet et foredrag, og da jeg ved frokosten spurgte dem om deres liv, var der ikke mange, der ikke havde en historie om, at hun eller han selv var flygtning, eller kunne fortælle, at forældre eller bedsteforældre var flygtet fra Tyskland, fra Polen, fra Rusland eller fra andre lande. Jeg har i de seneste dage frem til festen her læst i den lutherske danske professor Martin Schwarz Lausens afhandling om danske jøder og den danske folkekirke. Han kommer jo også og holder foredrag her i løbet af ugen. Og de afhandlinger er for et medlem af folkekirken og for en dansk politiker ikke altid munter læsning. Vi kan ikke løbe fra vores fælles historie. Og selvom vi i Danmark meget gerne vil tale om vores egne velgerninger, så viser Schwarz Lausens afhandlinger, at ikke engang alle præster i Danmark i tide forstod, hvad tyskerne havde gang i. Ja, faktisk havde nogle af dem nazistiske og antisemitiske tilbøjeligheder. Med den opdragelse, jeg har fået, har jeg aldrig forstået det, fordi jeg er jo opdraget til, at kristendommen på en eller anden måde har jødedommen som sin forudsætning, og er en del, som bekendt, de jødiske skrifter en del af den bibel, vi bruger i den kristne verden. Mange historieløse forstår ikke den sammenhæng, men det er jo sådan, at ritualerne i den danske folkekirke, sådan som de anvendes for eksempel i højmessen, i meget høj grad, og måske endda i højere grad i dag end for 30 år siden, netop indeholder tekstlæsninger fra det, som kristne kalder det gamle testamente. Vi læser med stor glæde for jættelserne, Davids salmer, hvor jeg kan se, vi skal synge ind i aften, og Davids salmer har netop inspireret de store danske salmedigtere. Det kan man se i den danske salmebog, hvordan de store salmedigtere, der også var præster og teologer, har ladet sig inspirere. Og i højskolesangbogen berettes der stadig om sange fra den jødiske historie. De jødiske fortællinger indgår i kirkekunst og kirkemusik overalt i den kristne verden. Men selvom vi er venner, så skal vi ikke ødelægge vores venskab med ikke at tør sige, at der naturligvis er væsentlige forskelle og uenigheder i vores religioner. På den anden side skal vi også altid fremhæve det, vi har til fælles. Og der er naturligvis en helt grundlæggende uenighed og forskel på jødedom og kristendom, men som det netop ses af Bibelen, har den kristne verden aldrig fornægtet de jødiske forudsætninger, og Israels historie er indgået som fag i lutherske teologers uddannelse og interesseområde. Da jeg som meget lille pige derhjemme i præstegården fik fortalt bibelshistorie af min far, så var det nu også gamle testamente, der var det mest spændende. Det indgik som en meget vigtig del, og den billedbibel, som min bror og jeg sled i laser, gav menneskeforstand for livet. Vi lærte af beretningerne om magthavernes mod, men også at den evige menneskelige udnyttelse af magten i skikkelse også galt kong David, men så fik vi jo også den mageløse fortælling om kong Salomons visdom. Som borgere i Guds rige har vi en meget forskellig tilgang, selvom mange af konsekvenserne af kristendommen jo også kendes fra det, vi kalder det gamle testamente. Men som borgere i Danmarks rige udgør vi uanset forskel i tro et fællesskab. I det borgerlige samfund kan vi med Grundtvig konstatere, at vi alle udgør et folkeligt fællesskab, hvor det netop er den fælles omsorg for vort land, og ikke de religiøse forskelle, der tæller. Jeg bemærkede mig, at formanden brugte glosen integration. Nu er der jo et af mine ministerier, der har meget med det at gøre, men jeg må sige, det er altså ikke medlem af Mosaisk Trosamfund, vi nogensinde taler om i forbindelse med integration. Det er man ligesom kommet meget langt forbi, og historien kan tjene som et godt eksempel for nye indvandrere i Danmark. Men mere filosofisk kan vi selvfølgelig altid spørge hinanden, om vi først er danske, eller først jøde eller kristen. Jeg spurgte engang Arne Melchior om det faktisk, og der gik lidt tid, før han svarede, og det var sådan lidt flor om bunden, og det er også rigtigt, at det skal være sådan. For man kan selvfølgelig ikke forlange, at noget menneske skal dele tilværelsen op i det daglige liv. Jeg vil for mit eget vedkommende meget nødig skulle besvare det spørgsmål. Intet troende menneske kan naturligvis skille troens kilde fra sit daglige liv. Forudsætningen om, at vi tilhører to forskellige verdensreligioner, er jo netop vævet ind i vores fælles historie som danske. Vævet ind i vores fælles danske dagligdag, uanset hvorfra vores aner kommer fra, og uanset om nogle er født i et andet land. Vores forskellige religioner og rødder har kristne og jøder med overalt i det danske, og vi kan kun håbe på, bede for og aktivt arbejde for en fremtid i Danmark, hvor alle borgere må have forståelse for, at forskel i tro ikke skal spærre for tilhørsforholdet til det folkelige fællesskab. Håbe på et Danmark, hvor ingen diskrimineres på grund af tro, og hvor ingen ny indvandrer, der måtte føle sig som en fjende af kristendom og jødedom, får lov til at undertrykke os med sin tro. Med disse ord vil jeg slutte med endnu en gang også fra mine kollegaer i regeringen at sende en hjertelig lykønskning til Mosaisk Trossamfund på denne festdag og ønske alt godt for jeres fremtid her i trossamfundet og for vort fællesskab som danske.
Dear friends, dear colleagues, I promise you that I will not sing today because I am the third cantor here, but I, on behalf of the 3 million Jews living in Europe in 42 communities, I am honored today to say a few words to you without singing. You know, Danish community is a very special one. It's a small community living in a small country, the same big as the state of Israel. Also 5 million people, almost 5 million people live in Israel, and almost 5 million people live in Denmark. But for us, this small community is very important. You know, once Peter the Great, who used to be a student in the Amsterdam port, built a house for himself. It was a very small house, maybe with one bedroom. And this bedroom was only 2 square meters. It was not even possible to lie there, just only to sit. And he was sitting. And later, 100 years later, the Napoleon the Great visited this house, and he pronounced one very important formula. There is nothing small for the great. And this formula just now is written on the wall of this small house. I see this is the lesson of the Danish community, also living in Denmark. It's an important lesson with about integrity and identity. Because just now the honored minister told us about how the integrity is realized in this country. But our friend Mr. Isaac is responsible for identity. And I think these two tasks are realized in this country. I want to tell you that this week, when we are celebrating the 175th anniversary of your beautiful Knesset, we enjoy very much also with you the beauty of this beautiful house, the beauty of this house of Hashem, as well as we enjoy very much today with you the beauty of our tradition. But I also want to tell you that this week is very, very important for all of us. This week we commemorating the 90th anniversary of the end of the First World War. And the results of the First World War, as you know, triggered the processes in Germany which brought into power the Nazis regime in Germany in 1933, but the declaration of the Nazis program was printed in the book of Adolf Schicklgruber, whom we know as Adolf Hitler, already in 1923. And this week we are exactly commemorating the 90th anniversary of the end of the First World War. Then we're celebrating the 60th anniversary of the General Declaration of Human Rights. And finally, next week, we are commemorating the 70th anniversary of Kristallnacht. And this event reminds us that we should be very extremely careful even today with all things which are going on just now in the world. And we see a lot of challenges today and a lot of common threats today. We see that 20, even more countries than 20, are belonging today to the club of so-called edge countries. where the process of weaponization, nuclear weaponization, is going on, included, of course, Iran and Northern Korea. Economical crisis is going on today. And this economical crisis, as usual it is in the history, trying to schedule all our priorities. And finally, we see today that xenophobia, anti-Semitism, racism, and all types of extremisms are covering Europe. You know, 60%, according to official statistics, of the population of Europe do not like strangers. What it is? It's 70 years after Kristallnacht, we have the same thing as it was in the previous century. Where is the lesson of the history? We know that history teaching us that history doesn't teach us at all. Is this a subject today? I think we should go on with our development and with our life and with our priorities. And that's why I'm happy to report to you today that according to the mutual initiative of 42 communities in Europe, including the Danish community, we are going to establish few very new initiatives. You know that 16th of November is the official day of the tolerance, UN Day of Tolerance. But never in the history we celebrated this day. And according to the initiative of the European Jewish Congress, together with the Council of Europe, together with the European Parliament and European Commission, we are going in the day of the Kristallnacht for the first time in the Brussels to celebrate the Day of Tolerance. We established together with the former presidents of European countries the special council, the Council of Tolerance and Reconciliation. I'm co-chairing this council together with the former president of Poland, Mr. Kwaśniewski. And we are going to present on the 10th of November in Brussels for the first time, the Convention of Tolerance of Europe. The same time, we are presenting also the special product of this council, which is called the White Book of Tolerance, where we are going to print out the main achievements in the tolerance technologies in all countries of Europe. It will be not a negative book, it will be a positive book about achievements of tolerance in each and every country. Because, you know, tolerance is a very important thing. You know, for example, to be a specialist in the nuclear physics, you have to study minimum 20 years until you have PhD degree. The same thing with tolerance. It's not the subject of some even beautiful declaration. Nobody can take a pill and tomorrow wake up completely tolerant. It's a subject of systematic and regular education. It's a subject of very big media and PR programs. And that's why we appreciate so much the involvement in these programs, all European institutions with which we made real joint venture. With Mr. Barroso, with Mr. Pottering, and Mr. De Puch, the presidents of the main European institutions. I believe that Jewish community of Denmark, with the help of our friend, President Isaac, will send a good delegation to this event and will try to do these things as good as possible. To finalize my short speech to you, I want to tell you that we love Danish community, and we wish Danish community identity and integrity to the Kingdom of Denmark, who is a good home for Jewish community. And I see that these two things, integrity and identity, enriching both of them, and I wish you good future in this direction. Mazel tov and good luck.
Zohar Tilach Jeg skal allerførst gøre opmærksom på, at trossamfundet har modtaget en hilsen fra Hendes Majestæt Dronning Margrethe den anden i anledning af synagogens 175 års jubilæum. Vi indledte denne aften med en tekst, som findes i den bønnebog, som vi benytter os af. En tekst, man bruger, når man træder ind i synagogen. Matovu olecha Yaakov, miskenotecha Israel. Hvor skønne er dine telte, Jakob, dine boliger, Israel. I tillid til din store kærlighed kommer jeg til dit hus og bøjer mig dybt imod dit hellige tempel i ærefrygt. Herre, jeg elsker det hus, hvor du bor, det sted, hvor din herlighed troner. Jeg vil bøje mig og kaste mig ned og knæle for Herren, min skaber. Jeg beder til dig, Herre, i nådens tid. Gud, bønhør mig i din uendelige kærlighed og send mig din aldrig svigtende hjælp. Sådan indledes de sådan daglige bønner. Og sætningen Matovu Olecha Yaakov stammer fra 4. Mosebog, nemlig der, hvor Biliam, den fremmede profet, har fået til opgave at forbande israelitterne under deres vandring i ørkenen. Og man får fortalt, at Biliam står og er parat til at udføre sin opgave, men så ser han ud over Israels lejr, og så ser han den jødiske familie, og så er han ikke i stand til at udføre den opgave, han har fået. Det bliver til velsignelse i stedet for forbandelse. Israels hjem er basis for jødedom. Synagogen er vel basis for fællesskabet i jødedom. Og Wolf, Abraham Alexander Wolf, så rigtigt. Hvis der skulle være en fremtid for dansk jødedom, så måtte man have et fælles Guds hus. Og de, der har læst lidt på lektien, vil vide, at Abraham Alexander Wolf ikke alene selv gjorde en stor indsats for, at synagogen skulle komme op og stå. Men han havde altså også den, kan vi kalde det, politiske idé, at forbyde andre steder at holde jødisk gudstjeneste. Og nogle steder blev det overholdt, men ikke alle. Men Wolf havde altså en klar fornemmelse af, at synagogen er centrum for fællesskabet, og hvis vi har en ordentlig synagoge, en synagoge med værdighed, skønhed, så er der basis for en fremtid. Og han fik ret. Der var basis for en jødes fremtid, og nu er den altså i forbindelse med synagogen bestået i 175 år. Er det her, vi blandt andet forretter vores bønner? Og jeg kom i tanke om i eftermiddag en gammel historie, som knytter sig til noget, som ikke er så kendt i jødedommen. Jeg tror, det er mere kendt i andre konfessioner, nemlig at man indimellem skal betale for at komme ind i Guds huset. Jeg ved i hvert fald, at det gør sig gældende ved visse kirker, som er gået hen og blevet så store turistattraktioner, at man kan få folk til at betale for at komme ind og se dem. Det var sådan, at der i en synagoge, selvfølgelig i Amerika, var gudstjeneste på en af de store helligdage, og der har man altså nogle steder den idé, at man lader ikke bare medlemmerne komme ind, men man skal betale for at deltage i gudstjenesten. Det skal man i øvrigt gøre på forhånd, fordi vi må ikke betale, når der er gudstjeneste på de store helligdage. Men så sker der altså det, at til en af gudstjenesterne kommer der en mand hen til vagterne og siger til ham, at jeg har en ven, der er indenfor, og det er meget vigtigt for mig at få lov til at give ham en besked. Kan jeg ikke komme ind? Men vagten siger absolut nej. Hvis du vil ind i synagogen, så må du betale for det. Men manden vil åbenbart ikke betale, og forsøger at overtale vagten til dog at lade ham komme ind for at give denne besked. Og til sidst, så lader vagten sig overtale. Og så siger han, okay, du må gerne komme ind, men på én betingelse. Det er, at du ikke beder, når du er kommet indenfor. Se, vi bruger altså også synagogen til at bede. Men synagogen er også et forsamlingshus. Det er det, ordet synagoge egentlig betyder. Og synagogen er altså også et vigtigt socialt element i denne menighed. De, der har været her til gudstjeneste, vil være forbavset over den meget afslappede atmosfære, der er. Og efterhånden er det næsten gået hen og blevet tradition, at rabbineren i løbet af gudstjenesten må tysse på folk. Det påstås, at den sætning, der står øverst oppe på synagogens østgavl, sætningen, du skal vide, for hvem du står overfor, den i de fleste andre synagoger står meget mere centralt placeret, men åbenbart har man ment, at jøderne i København, de vidste godt, hvordan man skulle gå til Guds tjeneste. Jeg må sige, at i den retning er der nok noget, der er gået tabt. Men der er altså i synagogen en balance mellem værdighed på den ene side, og så et socialt fællesskab på den anden side. Jeg har ofte spekuleret på, hvad det egentlig er, der gør det. Og det kan der gives forskellige svar på. Men et af svarene er, at vi jo har faste pladser. Og det vil sige, for dem, der er gæster her i aften, skal jeg altså konstatere, at I sidder på en plads, som i princippet ejes af et medlem af menigheden. Det har jo en betydning, fordi det betyder jo, at man sidder det samme sted uge efter uge. Og ofte er det faktisk sådan, at man har arvet pladsen. Sådan, at der har ens far siddet, og muligvis ovenikøbet i længere generationer, eller når det drejer sig om kvinderne, dem sætter vi jo højt, så de er jo på balkongen, er de altså også arvet der. Og jeg husker, at der for et stykke tid siden, i en af de mange forvisninger, som foregår herinde, var en, jeg ved ikke om det var en konfirmand eller en gymnasiast, der sagde, hvad gør man, hvis man bliver uvenner? Fordi man skal jo altså sidde ved siden af den samme uge efter uge. Og jeg spekulerede lidt på, hvad man egentlig gjorde, hvis man nu blev uvenner med den, man var vant til at sidde ved siden af. Jeg erindrer mig, jeg mener, der var en historie, hvor to personer faktisk blev uvenner, og så besluttede de sig at sidde på hver sin side af rækken. Sådan kan man jo løse tingene. Men der er altså først og fremmest gudstjeneste herinde. Og det er der to gange om dagen. Og vi har det lidt vanskeligere, end man har i folkekirken. For vi skal helst samle 10 til, at der er en fælles gudstjeneste. Sådan at det gælder om at gøre en indsats. Og i 175 år er det stort set lykkedes, at der to gange om dagen samles 10 mænd til gudstjeneste. Der har været afholdt festgudstjenester herinde. Ikke mindst festligt, når det har været kongehuset, der har været her, begyndende med Christian den 10. og den helt fantastiske ting, at han jo altså besøgte synagogen i en politisk ganske vanskelig tid i 1933. Og det har været med kong Frederik og dronning Ingrid, og det har været med dronning Margrethe og prins Henrik. Så der har været festgudstjenester. Der har også været afholdt takkegudstjenester. Genåbningen af synagogen i maj 1945, juni 1945, og andre ved andre lejligheder. Vi har markeret redningen af de danske jøder og sagt tak. Nogle mener i hvert fald blandt de såkaldte almindelige danskere, at nu har vi sagt nok tak. Men vi har altså holdt disse takkegudstjenester, og vi har holdt en markering af redning. Vi har holdt mindegudstjenester, når der har været mennesker, som havde betydning, som var afgået ved døden. Vi har holdt mindegudstjeneste efter tragedien i de olympiske lege i München. Alle former for gudstjenester har været holdt. Og der har været bryllupper. Bryllupper er faktisk noget nyt i synagogen i København. Det første bryllup her i synagogen foregik efter 1945. Det var en ny ting, der blev indført. Vi markerer ungdomsfester for drengenes vedkommende, når de læser op af Toraen, for pigernes vedkommende, når de holder deres små taler, og mange af dem med indsigt og vid. I går til vores festgudstjeneste var der en 12-årig pige, der stillede sig op og talte om Noah, og syntes det var lidt underligt, at Gud ikke tilgav syndflodsgenerationen. Hun pegede på vigtigheden af, at mennesker tilgiver hinanden, at vi giver hinanden en ny chance. Og så har der jo altså været de rabbinere, der har fungeret i denne menighed. Fremragende rabbinere fra en professor David Simonsen over en Dr. Friediger, som hørte blandt dem, der måtte tilbringe halvandet år i Theresienstadt. Og Leo Schornstein, som tog så meget af de østeuropæiske jøder, da der var brug for det. Og så efter krigen, Markus Melchior, et navn, som selv den næste generation godt har hørt om. Og efter ham, og gudskelov i levende live, Bent Melchior. Og linjen fortsætter. Vi har i dag en ung rabbiner, et oldebarn, til Markus Melchior. Og alle har de stået på hver deres måde for ægte jødedom. Og altid med Jeremias befaling, stræb efter lykke og fremgang for den by, jeg førte jer bort til, og bed til Herren for den. Går det den godt, går det også jer godt. Er det en basis for det ord, der er blevet talt til hver en tid i dette Guds hus. Og som det er blevet nævnt, vi har oplevet trusler, men vi har også altid oplevet opbakning. Og det er der grund til at sige tak. Tak for ved denne lejlighed. Tak til myndigheder. Tak til politiet, som passer på os, både herinde og andre steder, hvor det er nødvendigt. Sammen med vores egne vagter, som jo gør et utroligt stykke arbejde. Vi kunne godt ønske, at alle samfund skal have et Guds hus, de kan gå ind i, uden beskyttelse. Vores kirkeminister skrev forleden dag, at det burde være enhver religions ret at have deres Guds hus. Vi beder på hver vores måde, bare vi beder med respekt over for medmennesket. Med disse ord ønsker jeg denne menighed en lys fremtid, og måtte vi dog snart opleve den dag, hvor politi og vagt ikke skal passe på vores synagoge. Amen.
Vi hørte festafholdelsen for synagogens 175 års fødselsdag, kan man sige, den 2. november i år. En bevægende dag, en stor begivenhed. Nu går vi videre i vores program, og det handler om den kommende fest, som vi skal fejre i den sidste uge af december måned, og det er Hanukka, vores lyst- og frihedsfest. Og det er sådan, at hvert år, så tændes der Danmarks største Hanukkia, som er en stage. Hanukkia står for den stage, som vi tænder i 8 dage, hver dag successivt et lys mere. Og i 8 dage tænder vi for at mindes en kamp om frihed og om lyset og mod og frihed primært. Det er Chabad-huset, som står for tændingen af lysene på Rådhuset i København. Og det skal den 22. kl. 17.30. Der vil være taler, og der vil være en stor fest indendør efter lystændingen. I det hele taget, så afholder Chabad-huset mange, mange aktiviteter. Og vi har desværre ikke så meget tid. Vi kan ikke forklare og fortælle om dem alle sammen. Men gå på nettet og find Chabad.dk. Chabad.dk. Og der vil I finde de mangfoldige aktiviteter, der alle sammen knytter sig til jødedommen, til aktiviteter her i København i den kommende tid. Og man kan selvfølgelig ikke nævne Chabad i dag, uden at mindes de døde, som blev slagtet i Mumbai under terrorangrebet. Ære være deres minde. På søndag vil der være i Chabad-huset en mindehøjtidelighed til ære for de døde. Alt i alt, 8 israelere blev dræbt i angrebet. Men tilbage til Hanukka, som er en fest og lysfest, og en, i den grad en børnefest, så vi fortsætter med børnesangen om Hanukka. Hanukka, yes, så hækket bare. Let's
חנוכיה שלי, אורך נעלי, חנוכיה שלי, אורך נעלי. צפיפון סוף סוף סוף, חנוכה הוא חג טוב, חנוכה הוא חג טוב, צפיפון סוף סוף סוף. סוף נסוף כל החום, נס גדול היה פה. סוף נסוף כל החום, נס גדול היה פה.
ימי החנוכה, חנוכה, מקדשנו, גיל ושמחה ממלאים.
לילה ויום סביב עולנו מסוף סוגניות לא אוכל בם לרוב העירו, הדליקו מרוב חנוכה רבים על הניסים ועל המקראות אשר חוללו המכבים
som ved alle jødiske helligdage, så knytter der sig også speciel mad til Hanukkah. Mad og mad, altså det er mest dessert, vil man nok kalde det. Det er sufganiot på hebraisk, det er punchkes på jiddisk polsk, det er donuts på amerikansk engelsk, det er i hvert fald noget, som vi elsker at spise i store mængder i Hanukkah-dagene. Og så kommer latkes, som er kartoffelpandekager, som er bragt hertil fra både Rusland og Polen, vist også Tyskland, og som også er en del af det jødiske mad i disse dage. Så god fornøjelse med Hanukkah. Vi skal nok komme tilbage til det næste udsendelse i Radio Shalom. Men vi slutter med to sange fra Israel. Boaz og Abi, Imatohev Dodi.
את עדיין אוהבת אותי אני אמצא את כל מה שחסר לך אם את עדיין אוהבת אותי אני נשבע אהיה כל מה שבך אני אתן במתנה את כל סודות הנשמה אם את עדיין אוהבת אותי אבי לך אני מהירח אתן לך עוד זרות מלב הים מה שתבקשי מה שרק תרצי אם את I'm
עדיין אוהבת אותי. אני אמציא מילים שאת תבידי, אם את עדיין רוצה רק אותי. את תמצאי את מה שתחפשי בי, ואם תרגישי עבודה אני שלך גם בשתיקה, אם את עדיין אוהבת אותי. אבי לך אבנים מהירח, אתן לך עוד צרות מלוויה, מה שתבקשי, מה שרק נמצאי, אם את עוד עודך שלי. אל תחפשי מילים נסתרות, אם את עוד עודך שלי. המילה חבני מהירח, אתן לך עוד צרות מלוויה, מה שתבקשי, מה שרק תמצאי, אם את עוד עודך שלי. את עדיין אוהבת אותי, אני אמצע, אני נשבע.
Det var Boaz Sabi med Imat Adaino Hevetoti, om du stadigvæk elsker mig. Og vi kan vist lige nå at sige farvel. Sige tak for i dag. Tak til Marcel Julzari, som var ved teknikken. Abraham Kopenhagen, som var ved teknikken. Det var Radio Shalom. Jeg håber, de har nydt vores udsendelse. Beklager de små skønhedsfejl. Teknikken, der ikke virkede måske tilstrækkeligt godt hele vejen igennem, men jeg håber i alt, at de nød udsendelsen fra synagogen, vores udsendelse. Mit navn er Miriam Schächter, jeg var jeres vært i dag, og på genhør igen næste onsdag.
פגישה באמצע החיים, הגענו אל עצמנו במקומות כל כך שונים, היינו את אחר כאילו לא היינו פה. הלילה נשארת, חכיתי לבוקר שיבוא.
Det er jo der Polygar, som synger panim mod panim, ansigt mod ansigt.
אולי רק פעם בחיים הזמן סוגר עלינו מעגל של שינויים, אז מה עבר עליי?